Salmon Podcast มันสดอร่อย
Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
รุกกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกสวัสดีค่ะเดอะรุกกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกค่ะ EP นี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่ามีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้น2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือดิฉันท้องทุยไม่ใช่เรื่องแรกก็คือ EP นี้นะคะเดอะรุกกี้มัมเข้าสู่เทปที่100แล้วจ้าปรบมือดูสภาพรายการก็ลากมาจนถึง100เทปที่100ได้นะคะและที่สำคัญมากๆกว่าการเป็นเทปที่100นั่นก็คือเรามีผู้สนับสนุนคนดีคนเดิมที่ดูแลรายการเรามาอยู่เสมอนั่นก็คือไมโลมาดูแล EP 100ให้เราจ้าเอาพลุต้องมาแล้วปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งอ่ะรอบนี้ค่ะไมโลที่มาสนับสนุนรายการเราเนาะมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ตัวท็อปที่ถูกอกถูกใจคนชอบรสหวานน้อยกับไมโลสูตรน้ำตาลน้อยกว่าค่ะเพราะว่ามีปริมาณน้ำตาล12กรัมที่ได้มาจากแลคโตสในนมธรรมชาติมอลโตสในมอลต์สกัดจากข้าวบาเล่และมีน้ำตาลทรายแค่4กรัมทำให้ได้รสชาติหวานน้อยแต่ยังคงความอร่อยกลมกล่อมและได้สารอาหารครบถ้วนตามแบบฉบับของไมโลที่เราเคยกินกันเลยอ้าวนอกจากนี้ค่ะไมโลสูตรน้ำตาลน้อยกว่ายังมีแคลเซียมสูงถึง 40% ของปริมาณที่แนะนำต่อวันและมีโปรตีน 5,000 มิลลิกรัมไมโลสูตรนี้ก็เลยรับประกันได้ถึงประโยชน์เต็มกล่องเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพให้กับคุณแม่ๆนะคะที่มองหาเครื่องดื่มช็อกโกแลตมอลต์ที่ช่วยเติมพลังงานมีประโยชน์แต่ว่าแคร์เรื่องน้ำตาลเราเลือกอันนี้ให้ลูกดื่มได้หรือจะให้ตัวเองดื่มได้ตัวนี้ได้เลยค่ะไมโลสูตรน้ำตาลน้อยกว่าค่ะโอ้โหเป็นยังไงทีนี้เนื่องจากว่าไมโลมาช่วยดูแลเทปนี้เทปที่100ให้กับเราก็เลยคิดว่าเราสามารถต่อยอดจากประเด็นนี้ได้แหละจากไอเดียเรื่องของการกินไมโลหรือว่าการกินเครื่องดื่มที่หรืออาหารใดๆก็ตามที่เราว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนนะคะจะมีความไม่ต้องพ่อแม่คนอื่นอ่ะคนนี้ด้วยแหละเราเองด้วยบางทีเราจะมีความกังวลว่าเอ๊ะมันหวานเกินไปหรือเปล่านะมันมีประโยชน์กับร่างกายหรือเปล่านะของที่มีประโยชน์คือของที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีแต่พอมันเป็นอะไรที่อยู่นอกเหนือจากตารางที่เรามีเราจะเริ่มแบบเอ๊ะอันนี้ลูกกินได้ไหมนะเขาจะเสียนิสัยไหมนะเขาจะติดอันนู้นอันนี้ไหมนะดังนั้นวันนี้เราเลยอยากมาชวนคุยเรื่องนี้แหละค่ะว่าอาหารการกินกับลูกเราจะเลือกที่มันเป็นสิ่งที่ทั้งลูกชอบและตัวเราเองอ่ะก็สบายใจที่จะให้ลูกกินด้วยได้อย่างไรมาเดี๋ยวเรามาว่ากันนะคะเราคิดว่านะอันนี้เป็นด้วยตัวเองด้วยนะเราคิดว่าโลกใบนี้มันมีความไม่ยุติธรรมเพราะว่าอะไรเพราะของที่อร่อยทั้งหมดบนโลกเป็นของที่มักจะส่งผลด้านลบต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอะไรเบเกอรี่ต่างๆใช่ไหมขนมเค้กขนมปังปิ้งย่างชาบูใดๆก็ตามที่เราชอบกินอ่ะมันมักจะไม่เฮลตี้คือถ้าเราเข้าในร้านอาหารเฮลตี้มันก็จะไม่ใช่เมนูเหล่านี้ถูกไหมสำหรับคนที่สามารถรักษาวินัยในการกินได้แล้วว่าเขาอยู่ได้เขาแฮปปี้แต่ว่ากับคนแบบเราซึ่งเราค่อนข้างเชื่อมากว่าตัวเราเนี่ยเป็นปุถุชนมากเลยนะเป็นคนที่ค่อนข้างอยู่เพื่อกินประมาณนึงเลยทีเดียว เราบางทีเราทำใจในการกินอะไรที่แบบเฮลตี้ดีกับสุขภาพอะพอมันไม่อร่อยอ่ะเราจะไม่ค่อยมีแรงจูงใจเท่าไหร่แต่ว่าพอเราเจอสุกี้ชาบูปิ้งย่างเค้กขนมปังช็อกโกปังอะไรอย่างเงี้ยเรามักจะถูกดึงดูดไปได้ง่ายมากคือโดนตกได้ง่ายมากเลยไม่ค่อยมีสติสัมปชัญญะในตัวเองเท่าไหร่ซึ่งอันนี้คือนิสัยพื้นฐานของเรานะคือเราเป็นคนแบบนี้ถึงได้ร่างกายก็เลยเป็นประมาณนี้แต่ว่าพอเรามีลูกอะค่ะเราเชื่อว่าไม่ว่าคุณแม่คุณพ่อจะมีพื้นฐานมาแบบไหนพอเรามีลูกปุ๊บเอาตั้งแต่ตอนท้องเลยนะเราจะรู้สึกว่าต้องขวนขวายหรือว่าต้องใส่ใจและจุกจิกกับเรื่องอาหารการกินอะมากขึ้นสมมติตอนท้องมันก็จะมีคำถามว่าเฮ้ยตอนท้องกินกาแฟได้ไหมกินแอลกอฮอล์ได้ไหมกินปลาดิบได้หรือเปล่าบางชุดข้อมูลนะคะมันมีคอนโทรเวอร์ชียลมันมีความแย้งกันได้อะคือบางชุดข้อมูลจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆคนท้องอ่ะกินแอลกอฮอล์ได้ในบางวัฒนธรรมในบางประเทศเขากินคือยังกินไวน์กินอะไรได้กินแชมเปญในชีวิตประจำวันได้แต่ว่าพอมันมาอยู่ในบริบทวัฒนธรรมแบบเอเชียเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันได้หรอการกินแบบนี้ดังนั้นการกินแอลกอฮอล์ก็อาจจะถูกปัดตกไปการกินกาแฟคุณหมอบอกว่ากินได้แต่แม่ก็จะรู้สึกว่าไม่กินอาจจะดีกว่าหรือเปล่านะเราก็ปัดตกไปการกินของหวานในช่วงท้องก็มีผลเหมือนกันเพราะว่าในช่วงท้องจะมีภาวะเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ใช่ไหมคะดังนั้นในช่วงประมาณไตรมาสที่2เราก็จะต้องควบคุมอาหารการกินของตัวเราเองเพื่อไม่ให้มีปริมาณน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงเพราะมันจะเป็นอันตรายต่อทั้งตัวเราแล้วก็ตัวลูกด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องแคร์ในช่วงที่เราท้องทีนี้พอลูกคลอดออกมามันก็มีเรื่องที่ต้องแคร์อีกแคร์ขั้นแรกก็คือแคร์สิ่งที่เรากินก่อนเพราะว่าหลายคนให้นมแม่ให้อาหารลูกก็คืออาหารแรกของลูกคือนมแม่ใช่ไหมคะซึ่งนมแม่มันก็ผลิตมาจากตัวเราดังนั้นอาหารการกินที่เรากินเข้าไปมันก็จะกลายไปเป็นน้ำนมที่ส่งต่อไปให้ลูกนี่แหละมันก็มีข้อมูลบางอย่างว่าเอ้ยถ้าเกิดบางทีเด็กแพ้อาหารผ่านนมแม่ผ่านนมแม่ก็หมายถึงอาหารที่เรากินเนี่ยพอมันออกมาในนมมันก็จะไปส่งผลถึงลูกแม่ก็ต้องมางด1 2 3 4มันจะมีอะไรนะท็อป5ใช่ไหมคะที่เป็นแป้งสาลีถั่วนมอะไรเหล่านี้เครื่องปรุงทั้งหลายคือเรามีเพื่อนที่โหกินข้าวแบบกินข้าวอาหารคือปรุงได้เกลือเท่านั้นน่ะแล้วข้าวก็ต้องกินข้าวเสาให้มั้ยเขาเรียกว่าข้าวเสาให้หรือเปล่านะที่มันจะแห้งๆมันจะไม่แบบชุ่มฉ่ํานัวลิ้นเหมือนอย่างข้าวหอมมะลิเงี้ยคือต้องกินเพราะว่าลูกแพ้ท็อป5แพ้แป้งแพ้นมซึ่งเราสึกว่าโอ้มันขนาดนี้เลยเหรอแต่มันก็มีบางข้อมูลคุณหมอบางท่านก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่เกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวกับอาหารการกินของแม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณแม่เลือกที่จะเพลย์เซฟเลือกที่จะแบบงั้นฉันงดไปเลยดีกว่าเพื่อความสบายใจเพื่อให้ลูกปลอดภัยพอข้ามจากสเตจที่ลูกกินแค่นมแม่มาเข้าสู่ช่วงเวลาที่เขากินอาหารของเขาเองเราก็ต้องเริ่มต้นถ้าเป็นวิธีการแบบเดิมก็จะต้องทดสอบอาหารก่อนใช่ไหมช่วงประมาณ4เดือนก็จะมีการทดสอบไล่ไปกินข้าวบดกินผักชนิดนี้กินเนื้อชนิดนี้ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆซึ่งก็มีข้อมูลอีกเช่นกันว่าเฮ้ยสมัยนี้ไม่ต้องเทสแล้วกินไปเลยกินให้รู้ไปเลยแล้วถ้าแพ้ก็ถอยกลับมาสมมติคนที่ให้ลูกกินแบบเบบี้เลทวินนิ่งเป็นต้นก็จะไม่ต้องมีการทดสอบการแพ้อะไรทั้งสิ้นก็โยนอาหารให้กินไปถ้าเกิดอันไหนที่กินแล้วเกิดอาการก็ค่อยถอยออกมาก็ค่อยมาดูว่ามันเกิดจากอะไรนะอย่างเงี้ยมันมีวิธีการหลายรูปแบบทีนี้พอลูกกินอาหารมื้อแรกเราก็จะต้องเริ่มคอนเซิร์นละว่าเขาจะกินอะไรนะมีข้อมูลมีชุดความรู้ที่บอกมาว่าเฮ้ยอาหารของเด็กเนี่ยรสชาติมันจะต้องรอที่สุดคือรสชาติดั้งเดิมออริจิจะไม่มีการปรุงใดๆทั้งนั้นถ้าสมมติอย่างลูกเรากินเบบี้เลทวินนิ่งใช่ไหมคะในช่วงแรกๆเขาจะกินพวกผักนึ่งหมูสับปั้นก้อนมีขนมปังอะไรแบบเนี้ยไอเหล่านี้จะไม่ปรุงเลยซึ่งถามเรานะคือเรามือสั่นมาก คือแบบเป็นการทำอาหารที่แบบต้องเอามือจิกตัวเองไว้อะเพราะว่าเราเป็นคนกินอาหารรสจัดใช้ได้อยู่แต่พอทำให้ลูกแล้วมันแบบเฮ้ยไม่ใส่ได้หรอมันจะอร่อยไหมเนี่ยแต่ก็ก็เขาบอกอะเพราะว่าในเด็กเล็กเนี่ยเขาไตเขายังทำงานได้ไม่ดีมากถ้าเกิดเขากินอาหารที่มันรสจัดมีปริมาณเกลือมากเกินไปมันก็จะเป็นอันตรายแล้วมันก็จะส่งผลต่ออวัยวะด้านในของเขาอันนี้เข้าใจได้ ซึ่งพอหลังจากนั้นมาค่ะมันก็จะทำให้เราจดจำมาได้ตลอดว่าจริงๆแล้วอาหารของเด็กเนี่ยคือนอกจากที่เราไม่ปรุงเพื่อไม่ให้ไตของเขาต้องทำงานหนักเกินไปข้อที่สองก็คือเพื่อไม่ให้เขาติดรสชาติของอาหารไม่ให้ติดรสเปรี้ยวหวานเค็มมันทั้งหลายแหละเพื่อให้เขาสามารถแบบกินได้อย่างหลากหลายเพราะว่าอาหารบางชนิดมันก็ไม่ได้มีรสชาติในตัวมันเองอ่ะคืออาจจะมีคือเป็นรสชาติของวัตถุดิบชนิดนั้นเออถ้าเป็นภาษาแบบเชฟเขาเรียกอะไรนะสัจจะใช่ไหมสัจจะวัสดุสัจจะวัตถุดิบก็คือวัตถุดิบมันเป็นยังไงเราก็กินแบบนั้นซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีนะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าคือเราควรจะได้กินลิ้มรสอาหารที่มันเกิดจากตัวมันเองอ่ะเออถ้าเกิดเป็นอาหารจริงๆอาหารไทยหลายๆอย่างเป็นแบบนั้นนะคะคือบางคนจะชอบบอกว่าอาหารไทยอ่ะรสจัดคือเราไม่ค่อยได้เอาวัตถุดิบแบบเพียวๆอ่ะออกมาแต่เรารู้สึกว่าก็ไม่ใช่นะอาหารหลายๆอย่างอ่ะสมมติอย่างเช่นเรามีแบบอาหารอย่างกุ้งแช่น้ำปลาทำไมถึงยกตัวอย่างกุ้งแช่น้ำปลาเพราะชอบกินเองเฮ้ยเรารู้สึกว่าการกินกุ้งแช่น้ำปลามันไม่ใช่ว่าราดน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบไม่รู้อิโนอิเน่แต่ว่ามันคือการผสมกันมันมาเสริมทำให้รสชาติของกุ้งที่ดิบที่มันเป็นวัตถุดิบที่ดีอยู่แล้วอ่ะมันสเปรชขึ้นมาแล้วมันอร่อยขึ้นทำไมถึงทำให้ตัวเองหิวขึ้นมาใครที่ฟังอยู่ตอนเที่ยงคืนค่ะขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้ทุกท่านหิวนี่แหละคือเรารู้สึกว่าคนส่วนใหญ่จะเริ่มกลับไปสู่การหารสชาติที่แท้จริงของวัตถุดิบต่างๆอ่ะมากขึ้นลดการปรุงลดการแบบแต่งเติมเสริมอะไรของมันอ่ะมากขึ้นแล้วก็ไปขับเน้นรสชาติที่แท้จริงของวัตถุดิบให้มันอร่อยขึ้นมาโดยผ่านกระบวนการ process ต่างๆเนี่ยเราคิดว่าตอนนี้แนวทางของอาหารเรามันเป็นแบบนี้อ่ะทีเนี้ยเราตัดภาพกลับมากับการอาหารการกินของลูกค่ะก็คือเราก็ไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มให้ลูกเลยจนในช่วงประมาณก่อนขวบแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกวันหรอกนะคือถ้าอะไรที่เราทำเองมันเราควบคุมได้เนาะแต่ว่าถ้าวันไหนที่เขาจะต้องออกไปกินข้าวข้างนอกกินข้าวนอกบ้านอะโดยส่วนตัวเราอะค่ะเราจะไม่ไปจุกจิกกับร้านมากเพราะว่าคือกลัวร้านเหนื่อยด้วยก็ส่วนหนึ่งคือกลัวร้านรำคาญด้วยคือไม่อยากแบบไม่อยากให้เกิดความบาดหมางอะขัดข้องใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยคือกลัวร้านรำคาญด้วยก็หนึ่งแล้วแล้วสองก็คือกลัวเราเองหงุดหงิดด้วยถ้าเขาทำมาไม่ได้อย่างที่เราอยากได้เช่นคือสมมติว่าอาหารเราอ่ะมันก็จะเราจะมินิมัลส์มันให้น้อยที่สุดไอ้พวกความต้องการของเราอ่ะเช่นอะไรที่เราตัดได้ก็จะตัดแบบว่าสมมุติจริงๆข้าวผัดเนี่ยเราไม่ชอบผักทั้งหลายแหละที่มันอยู่ในข้าวผัดคือบางร้านจะใส่มะเขือเทศใส่หอมใหญ่คือใส่แบบโอ้โหจนไม่เหลือรสชาติข้าวแล้วอ่ะแต่ว่าจริงๆกินได้นะไอ้พวกต้นหอมนิดๆหน่อยๆกินได้แต่เราก็เลือกที่จะสั่งกับร้านไปเลยว่าข้าวผัดกุ้งไม่ใส่ผักเพราะว่าถ้าไปแบบข้าวผัดกุ้งไม่ใส่ผักอะไรเลยนอกจากต้นหอมคือขี้เกียจจะไปแบบบรรยายโวหารให้กับร้านเราก็เลยเลือกที่จะตัดรำคาญทั้งหมดด้วยการสั่งอะไรที่มันง่ายที่สุดกับทั้งตัวเราเองแล้วกับร้านด้วยของลูกก็เช่นกันนะเราค่อนข้างพยายามจะทำให้มันง่ายดังนั้นสมมติไปสั่งอาหารนะบะหมี่ก็เอาบะหมี่แห้งค่ะนะบะหมี่น้ำค่ะไม่ใส่ผักจบหรือถ้าใส่ผักก็ใส่ผักจบจะไม่ไปแบบไม่ผงชูรสไม่เติมมะเขือเทียมเจียวอะไรเงี้ยคือจริงๆทำได้นะมันก็เป็นสิทธิ์ของลูกค้าแหละที่จะทำใช่ไหมแต่ว่าโดยส่วนตัวเราอ่ะไม่ทำเพราะว่ามันเหนื่อยกับการต้องมานั่งจุกจิกจูจีก็คือก็ให้เขากินไปทีนี้นั่นแหละมันเลยจะเป็นประตูด่านแรกสู่การได้ลิ้มรสชาติความอร่อย คือก่อนหน้านี้ที่ลูกกินมามันไม่ได้อร่อยแกต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้แต่ว่าไอ้อาหารที่เรากินนอกบ้านหรือแม้กระทั่งไปกินบ้านอากงอาม่าอ่ะไปกินบ้านเพื่อนบ้านญาติหรือใดๆก็ตามอ่ะยังไงสักวันนึงอะค่ะลูกเราอ่ะก็ต้องได้กินไอ้อาหารที่มันมีรสชาติซึ่งพอวันหนึ่งที่เขาได้กินแล้วอะค่ะเขาจะรู้แล้วว่าอ้าวแม่หลอกฉันมาตลอดจริงๆแล้วโลกนี้มันมีอาหารอร่อยนี่คะเขาจะรู้ขึ้นมาทันทีว่าอ๋อโอเคมันเป็นแบบนี้บะหมี่เกี๊ยวนอกบ้านเนี่ยรสชาติอย่างนี้นะแต่ว่าบะหมี่เกี๊ยวที่แม่ทำมันจืดจังวะเราคิดว่าเด็กรู้นะเราคิดว่าเด็กเขารู้เว้ยว่า ว่าอะไรคือคนเรามันต้องรู้อ่ะคนเรามีลิ้นอ่ะก็ต้องรู้ป่ะวะว่ารสชาติอะไรมันเป็นยังไงอันเนี้ยค่ะคือด่านแรกที่เข้ามาทดสอบสิ่งที่เราอ่ะสร้างเอาไว้เว้ยว่าเขาจะยืนหยัดต่อการกินอาหารในแบบที่แม่ชอบอ่ะได้หรือไม่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะปิดกั้นเขาได้ตลอดไปคือในวันที่เราเริ่มยอมแพ้การทำอาหารเองทุกมืออย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มเปิดโอกาสให้อาหารอื่นๆได้เข้ามาให้เขากินบ้างอะค่ะมันเป็นจุดวัดใจประมาณนึงของพ่อแม่เหมือนกันนะว่าถ้าเราแคร์มากเรื่องรสชาติของอาหารอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยเป็นสุขเท่าไหร่เราจะรู้สึกแบบวันนี้ลูกกินอันนี้ไปแล้วโดยส่วนตัวเราอะในช่วงที่เรายังแคร์อยู่ตอนนี้ไม่ค่อยแคร์แล้วในช่วงที่เรายังแคร์อยู่อะค่ะเราจะใช้วิธีการว่าสมมติใน1วันมีอาหาร3มื้อ1มื้อที่ถ้าสมมติเราสั่งอาหารข้างนอกมาแล้วอะมื้ออื่นก็จะเป็นอาหารที่แม่ทำคือถือว่าไปเปิดโลกกิจกรรมสัก1มื้อละกันอะไปรับเกลือรับอะไรมาให้ไตได้แบบบริหารหน่อยได้กินของอร่อยบ้างแล้วที่เหลือเดี๋ยวแม่จัดการเองที่เหลือก็เป็นอาหารที่เราไว้ใจได้แต่ว่าพอมาวันหนึ่งที่ลูกโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นตอนนี้ลูกเราอายุ4ขวบอาหารการกินที่เราเคยกังวลนักหนามันก็ค่อยๆมันเหมือนเปลือกหรือว่าเกราะที่เราสร้างไว้อะค่ะมันค่อยๆถูกกระเทาะออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนบางลงทุกทีแล้วเข้าไปนอกบ้านเขาก็ได้กินอาหารตามปกติเหมือนที่เรากินแล้วบางทีก็อาจจะเยอะกว่ากินที่บ้านด้วยซ้ำในช่วงเวลาที่เรายังออกไปกินข้าวนอกบ้านได้เนาะเขาก็กินอาหารนอกบ้านกินขนมเริ่มแบบได้รับการแนะนำให้รู้จักกับขนมมากขึ้นแต่ว่าอย่างลูกเราเขาจะชอบกินขนมไทยซึ่งขนมไทยนี่คือสุดยอดเทพีแห่งความหวานเป็นขนมที่แบบใส่น้ำตาลอะไรเยอะขนาดนี้มีทั้งน้ำตาลแล้วก็แบบไข่เน้นๆซึ่งมันอร่อยไงแต่ว่ามันสำหรับผู้ใหญ่มันก็ไม่ดีเท่าไหร่ของกระเด็กมันก็ถ้าให้นักโภชนาการหรือคุณหมอมาก็คงบอกว่าไม่ดีแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็มีสารอาหารนะใช่ไหมกินทองหยอดอ่ะมันมีไข่แดงนะเว้ยไข่แดงก็คือแหล่งโปรตีนค่ะคุณหมอแล้วก็มีน้ำตาลด้วยเนี่ยเขาจะกินขนมหวานไทยขนมเบเกอรี่กินขนมปังลูกเราไม่ค่อยชอบกินเค้กแต่ว่านางกินขนมปังเก่งมากแล้วก็พวกน้ำแข็งใสอะไรเงี้ยเขาก็จะกินอาหารและขนมประมาณนี้เกราะที่เราสร้างไว้อ่ะมันก็เลยหลุดรอกออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวในครึ่งหลังเราจะมาคุยกันว่าไอ้ช่วงที่เราปลดปล่อยตัวเองเหมือนแบบกระชากเสื้อนึกภาพเป็นดิฉันใส่เสื้อแล้วก็กระชากแหวกหน้าอกออกมาแล้วก็แบบฉันเป็นอิสระแล้วอย่างเงี้ยเราผ่านช่วงนั้นมาได้ยังไงนะเดี๋ยวครึ่งหลังมาคุยกันค่ะ
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
เอาล่ะมาคุยกันต่อค่ะเรื่องการอาหารการกินของลูกและการทำใจของแม่เราในช่วงเวลาที่เราตัดสินใจได้ลำบากมากตัดสินใจในที่นี้คือถ้าเรามองไปที่ตำรานะหรือว่านึกหน้าคุณหมอเด็กคุณหมอเด็กทั้งหลายที่เคยผ่านพ้นมาในชีวิตหรือว่าอ่านตำราเกี่ยวกับการเติบโตของเด็กเนี่ยเราทุกคนรู้อยู่แล้วค่ะไม่ต้องเป็นของเด็กหรอกของพวกเราเองอะว่าสิ่งที่เรากินมันควรจะเป็นยังไงอาหารอะไรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอาหารอะไรที่เป็นมิตรต่อไตอะไรเงี้ยเรารู้กันอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่สามารถกอดตำราได้เรารู้สึกแบบนั้นนะเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถกอดตำราหรือว่าโหนเอาไว้อะคือโหนยึดจับยึดเอาไว้ว่าเฮ้ยฉันต้องเดินตามนี้เท่านั้นเราคิดว่าในหน้างานมันต้องปรับได้เราต้องเข้าใจสภาพความเป็นจริงสภาพเราต้องเข้าใจสภาพความเป็นจริงของบ้านเราเงื่อนไขข้อจำกัดที่เรามีก่อนว่าเราถืออะไรอยู่เรามีอะไรอยู่และเราสามารถที่จะค คลายไอ้ตำราคลายข้อมูลที่เรามีอยู่อะค่ะและนำดึงมันเอามาเข้ากับสภาพบ้านเราอะได้แค่ไหนตรงนั้นมันน่าจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเอาอย่างเช่นนะอย่างเช่นเรื่องการกินนมตอนเขาเล็กๆอะค่ะลูกเราก็จะกินนมแม่ถูกไหมคะเขาเด็กๆส่วนใหญ่เนาะก็จะกินนมแม่กันมาซึ่งนมแม่มันก็เคยได้ชิมแล้วมันก็จะมีมันถ้าสมมติพูดแบบง่ายๆคือมันก็เป็นรสจืดแหละจริงๆมันไม่ใช่รสจืดมันก็จะมีรสแบบเหล็กๆอ่ะมันเหนื่อยขาวๆนิดนึงเนาะแต่ว่าเอาแค่เด็กๆ เขาก็กินได้ทีนี้พอวันหนึ่งที่เขาเริ่มกินอย่างลูกเราเขาจะเลิกกินนมแม่ประมาณ2 ขวบ 2 ขวบครึ่งที่เขาเริ่มไม่กินใช้คำนี้ดีกว่าว่าเริ่มไม่กินคือก่อนหน้านี้เขาจะกินนมแม่แล้วจะมีกินนมธรรมดาค่ะนมจืดอ่ะคู่กันไปจนพอถึงวัยประมาณนี้ใกล้ๆ3 ขวบเขาเริ่มไม่เอานมแม่แล้วเพราะเราคิดว่าเขารู้แล้วอะว่าอ๋อนมแม่มันรสแบบนี้มันปลาแรมปลาแรมนะแต่ว่าไอ้นมจืดเนี่ยมันรสชาติมันเข้าปากมากกว่าดังนั้นเขาก็จะเริ่มปฏิเสธนมแม่ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็เลิกอย่างตอนเนี้ยวันก่อนแบบเอานมที่เก็บไว้ค่ะมาละลายแล้วก็ลองให้เขาชิมดูจริงๆละลายเพื่อจะต้องทิ้งแล้วแหละเพราะมันเก็บไว้ค่อนข้างนานคือเก็บไว้ตั้งแต่ลูกเกิดอะแล้วก็ไม่ได้เอามาใช้เลยเว้ยคือปั๊มทิ้งปั๊มคว้างแล้วก็เอาออกมาก็เลยให้เขาลองชิมนิดนึงเขาก็แบบทำหน้าเหมือนแบบเฮ้ยทำไมแต่ก่อนฉันกินอะไรเนี่ยคือเขาดูไม่เก็ตเลยว่าสิ่งนี้ทำไมผู้คนยังกินกันอยู่ได้แต่ว่านมแม่ที่มันแช่ฟรีซอะมันไม่อร่อยเท่านมแม่สดๆหรอกนะเพราะเคยชิมแบบสดๆอ่านะรสชาติก็ไม่ได้อร่อยหรอกแต่ว่ากินได้มากกว่านมแม่ที่มันฟรีซมันจะมีกลิ่นบางอย่างที่เฮ้ยกินแล้วไม่ค่อยสบายใจอ่ะทีเนี้ยพอวันนึงที่เขาก็กินนมนมจืดมาโดยตลอดค่ะเพราะว่าแม่คือโลกทั้งใบของเขาโลกของเขาในตอนนั้นวัย 2-3 ขวบเนี่ยเขายังไม่มีปัจจัยอื่นในชีวิตนอกจากบ้านและแม่และพ่อดังนั้นเราให้อะไรที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันเขาอะอยู่ในสเก็ตดั้วของเขาอะเขาก็กินแค่นั้นแหละทีนี้พอวันหนึ่งเขาไปโรงเรียนก็จะให้เตรียมนมไปเขาก็เริ่มแบบเวลาสมมติไปซูเปอร์ด้วยกันนะคะเขาก็จะเริ่มชี้ว่าเฮ้ยอันนี้เป็นนมของเพื่อนกินนมอันนี้ซึ่งเราก็แบบอ๋อเป็นนมช็อกโกแลตบ้างนมสตรอเบอรี่บ้างคือเป็นนมหลากรสชาติที่เพื่อนกินเขาบอกว่าเนี่ยหนูอยากกินอันนี้เราก็เลยบอกอ๋อโอเคอ่ะได้อ่ะลองให้ลองกินดูซึ่งพอเขาซึ่งไอ้นาทีนั่นแหละไอ้นาทีที่จะแบบเฮ้ยลูกกินได้ป่าววะนมรสสตรอเบอรี่มันอร่อยไงมันอร่อยมันหวานใช่ไหมแต่ว่าไอ้นมเดิมที่เราให้กินเนี่ยมันเป็นนมจืดเอาแล้วเป็นจุดตัดทำไงดีจุดวัดใจลูกถ้าลูกกินอันนี้แล้วติดก็คือจบเลยนะฟาวเลยนะก็คิดนานเว้ยแต่ว่าสุดท้ายก็คือเราขังเขาไม่ได้อะเราไม่สามารถที่จะขังให้เขาอยู่กับแบบเอ้ยต้องกินอันนี้เท่านั้นเราคิดว่ามันไม่ได้ก็เลยให้เขาลองกินเขาก็กินว่าอร่อยหนูว่าอร่อยดีค่ะแต่ว่าสุดท้ายเราก็จะบอกว่าแต่ว่าเรามีนมของเราอยู่ซึ่งแม่ซื้อเอาไว้มากมายนะลูกดังนั้นเราก็ต้องกินแบบนี้นะแต่ว่าถ้าวันไหนที่หนูไปแล้วหนูอยากกินคุณแม่ก็จะซื้อให้เขาก็โอเคค่ะได้คืออย่างนันนนจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการกินนมคือกินนมเก่งกว่ากินข้าวอย่างนี้ดีกว่านางสามารถแบบกินของนางได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เรามาเรียนรู้หลังจากที่ลูกค่อยๆโตและสังคมโลกของเขากว้างขึ้นว่าเขาไม่ใช่ของเราแล้วอะจริงๆเขาไม่เคยเป็นของเราเนาะแต่ว่าเขาจะเริ่มค่อยๆมีชีวิตมีการตัดสินใจมีอะไรต่ออะไรที่มันเป็นของเขามากขึ้นทุกวันเขาจะเริ่มเห็นว่าคนนู้นก็กินอันนี้ได้คนนั้นก็กินอันนี้ได้แล้วทำไมเขาถึงยังกินอันนี้ขอลองอันนั้นก่อนได้ไหมคือมันเรารู้สึกว่าเราอาจจะต้องยังไม่ตัดสินว่าถ้าลูกไปลองกินอันนั้นแล้วเขาจะแบบโอ้โหเสพติดแล้วเขาจะไม่กลับมากินไอ้นมเดิมหรือกระทั่งอาหารเดิมที่เราเคยทำอีกเลยเราคิดว่าด่วนตัดสินเกินไปคือมันเป็นไปได้นะไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่อย่าเพิ่งตัดสินอะบางทีเขาลูกเขาก็มีชุดความคิดอะไรหลายๆอย่างของเขาเหมือนกันบางทีเขาก็ยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะที่ว่าอ๋อโอเคฉันชอบรสชาตินั้นแต่นี่คือนมที่บ้านเรากินนี่คืออาหารที่บ้านเรากินเป็นแบบนี้เราก็กินแต่ถ้าวันไหนที่เรามีโอกาสได้กินอันนั้นฉันก็กินเฮ้ยเราว่าแบบนี้หรือเปล่าที่เราอยากได้จากลูกที่เราอยากเห็นจากลูกอะอันนี้คืออย่างเรื่องนมแล้วว่าเป็นเรื่องที่ชัดเจนมากๆเพราะว่าเราเข้าใจคุณแม่เพราะเราก็เป็นเว้ยเรากลัวลูกติดหวานกลัวเดี๋ยวจะแบบติดน้ำตาลนู่นนี่อย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็กลัวจะไม่ได้สารอาหารเดี๋ยวไปมัวแต่ไปกิน กินนมกินขนมกินไอติมแล้วแบบไม่ได้สารอาหารอะไรเลยเนี่ยเราคิดว่ายังไงก็ตามอะค่ะในเรื่องอาหารสารอาหารอะสมมติว่าสมมติอย่างเรื่องนมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะสมมติว่าลูกไม่ปฏิเสธเลยนมจืดทั้งหมดฉันไม่กินเลยแล้วก็กลายเป็นว่าอยากกินแต่นมที่มีรสหวานหน่อยเครื่องดื่มช็อกโกแลตมอลทั้งหลายแหล่ที่ลูกชอบแต่ว่าไม่ยอมกินนมหลักที่แม่เนี่ยซื้อให้เลยแล้วแบบเฮ้ยหวานก็หวานสารอาหารมีหรือเปล่าแม่ก็ไม่แน่ใจเราคิดว่านะอันนี้จากที่เคยแบบคุยกับคุณหมอคือเราว่าการคุยกับคุณหมอบางทีอ่ะมันจะเรียบง่ายมากๆเลยเว้ยเพราะว่าคิดว่าหมอเหนื่อย คิดว่าหมอเหนื่อยที่จะมานั่งเทเลเมดคำตอบให้กับคุณแม่หรือว่าคนไข้ทั้งหลายแหละคือหมอจะบอกว่าสุดท้ายแล้วสารอาหารมันมาจากอาหารมื้อหลักของเราเรากินอะไรคือเราในแต่ละหนึ่งวันน่ะเรากินอะไรเรากินถ้าคนไทยก็คือกินข้าวถูกไหมคำศัพท์ของคนไทยก็คือเรากินข้าวข้าวในที่นี้ก็อาจจะเป็นทั้งข้าวจริงๆหรือว่าเป็นอาหารจานเดียวผัดไทยผัดซีอิ๊วสลัดหรือสมมติถ้าเป็นคนต่างชาติหน่อยกินสปาเกตตี้กินทงคัตสึอะไรเงี้ยเหล่านี้คืออาหารที่เรากินเราถ้าเรากินอันนี้เข้าไปนี่คือสารอาหารที่เราจะได้และแต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นนมเอ่ยของหวานขนมหรือแม้กระทั่งวิตามินทั้งหลายแหละที่เราโหมให้กินอะยังไงเราว่ามันก็เหมือนเป็นออปชั่นอลมากกว่าแต่ว่าสิ่งหลักที่เราจะต้องแบบยึดเอาไว้ก็คือเราต้องยังต้องรักษามื้ออาหารเอาไว้ให้ได้ซึ่งเราเชื่อว่าเด็กทุกคนอะเคยมีสเตทที่แบบเราคิดว่าเขาทดสอบแม่เว้ยว่าไม่กินเตรียมอาหารไว้ให้ฉันใช่ไหมฉันไม่กินหรอกแล้วก็ประท้วงนู่นนี่ไม่ยอมกินจะกินแต่นมบางคนก็จะกินแต่ขนมจะกินแต่ไอติมจะกินแต่นมที่มีรสชาติทั้งหลายแหละคืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อาหารเราก็จะบอกเขาว่าโอเคไม่กินก็คือไม่กินลูกไม่กินมื้อนี้แม่ไม่มีอะไรให้กินแล้วนะคือหลังจากนี้สมมติเป็นมันจะเกิดขึ้นในมื้อเที่ยงสมมตินะคะหลังจากนี้แม่ไม่มีอะไรให้กินแล้วนมแม่ก็ไม่มีนะก็คือเจอกันอีกทีตอนเย็นเลยนะลูกแล้วมันก็จะมีประมาณสักบ่ายสามสามโมงสี่โมงก็จะเริ่มมาแบบวัวแวร์แล้วเว้ยเริ่มมาเซาซีโอ้รู้สึกหิวจังเลยค่ะเราก็บอกว่าโอเคหิวใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยววันนี้เรากินข้าวเย็นเร็วขึ้นละกันเป็นห้าโมงปกติจะกินข้าวเย็นหกโมงเขาจะบอกเขาว่าเดี๋ยวประมาณสักห้าโมงห้าโมงครึ่งคุณแม่ให้กินข้าวเย็นละกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีลูกเดี๋ยวแม่ต้องมาทำกับข้าวก่อนแล้วก็อีกนอเขาเดินหนีมาเลยคือไปทำกับข้าวให้เขาเห็นแล้ววันแบบนั้นนะคะเขาจะกินเยอะมากเขาจะกินอาหารที่เขามีอ่ะแล้วเดี๋ยวแล้วพอเขากินอาหารเสร็จเราก็จะบอกว่าโอเคกินอาหารเสร็จแล้วคุณแม่ให้กินของหวานให้กินผลไม้ได้คือเราจะไม่ได้ให้รองท้องด้วยใดๆทั้งสิ้นเลยกินได้เต็มที่ก็คือแค่น้ำเพื่อให้เขารู้ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหิวร่างกายต้องการพลังงานแกต้องกินข้าวเว้ยแกต้องกินอาหารส่วนไอ้พวกอย่างอื่นที่เหลือมันเป็นออปชั่นเป็นออปชั่นอลทั้งหมดซึ่งออปชันต่างๆมันก็จะให้สารอาหารที่มันแบบแอดออนขึ้นมาสมมติเรากินนมหรืออย่างสมมติกินไมโลเครื่องดื่มช็อกโกแลตมอลของเราเนี่ยที่เมื่อกี้ช่วงต้นรายการบอกว่าเฮ้ยมันให้แคลเซียม 40% ต่อที่ร่างกายต้องการต่อวันแล้วคุณแม่ก็จะแบบอ้าวอย่างนี้เราก็กินไมโล2กล่องก็ 80ถ้าเรากิน3กล่องก็คือได้แคลเซียมเต็มแล้วไม่ใจคอจะไม่กินข้าวเลยหรอคะใจคอคุณแม่จะไม่กินปลาตัวเล็กตัวน้อยหรืออะไรหมูไก่กุ้งบ้างเลยเหรอนึกออกไหมคือไมโลอ่ะมันก็สร้างมาให้ว่าเฮ้ยฉันมียืนพื้นไว้ให้แล้วนะ 40% แต่ที่เหลือก็ต้องไปหามาเองไงที่เหลือก็ต้องไปขวนขวายหามาเองเพื่อเติมเต็มให้มันครบ 100% อย่างเงี้ยเป็นต้นเราคิดว่ามันไม่มีอาหารใดที่วิเศษไปเสียทั้งหมดและก็ไม่ได้มีอาหารอะไรที่มันแย่ไปเสียทั้งหมดเราคิดว่าเราเลือกอะไรที่มันอยู่ตรงกลางอะให้กับทุกๆคนได้เราอยากให้สมมติว่าย้อนกลับมาที่ไมโลเพราะว่าไมโลเป็นผู้สนับสนุนที่ดีของเราอย่างไมโลสูตรน้ำตาลน้อยกว่าเนี่ยค่ะมันก็ถูกพัฒนามาแล้วจากเพนพอยต์ของคุณแม่นี่แหละว่าเฮ้ยเวลาคือพอเป็นไมโลปุ๊บอะลูกกินแบบกินเก่งขึ้นมาเลยหรือบางวันสมมติเราอย่างเมื่อวันก่อนเว้ยเขาไปฉีดวัคซีนแล้วก็เตรียมแบบไมโลใส่ในกระเป๋าไว้คือไมโลมีฤทธิ์ในการเยียวยาจิตใจลูกว่ะนางฉีดวัคซีนแล้วนางก็แบบเหมือนระทมอ่ะนางก็ร้องไห้ระทมพอนางเปิดกระเป๋ามาเจอไมโลก็คือนั่งกินจบเหมือนได้รับรางวัลชีวิตว่าโอ้วันนี้แม่ปลอบอารมณ์ฉันด้วยไมโลอย่างเงี้ยคือพอมันเป็นเครื่องดื่มแบบเนี้ยค่ะเขากินได้ง่ายมากแต่ว่าคุณแม่ก็จะติดแล้วอืม มันหวานอะเรากินเองเรายังบางทีเรายังรู้สึกว่าหวานพอยิ่งแก่ตัวเราจะรู้สึกหวานง่ายมากอาหารเดิมที่เคยกินรสชาติเดิมอะแต่พอตอนนี้อายุเยอะขึ้นอะโอ้มันเหมือนลิ้นมันทำงานดีขึ้นหรือยังไงไม่รู้นะเราจะรู้สึกว่าโอ้มันหวานจังเลยแล้วพอมันมาเกี่ยวเนื่องกับลูกเราก็จะกลัวว่าลูกจะติดรสชาติหรือเปล่ามันจะหวานเกินไปไหมเขาก็เลยพัฒนาสูตรเนี้ยขึ้นมาว่ามันเป็นสูตรน้ำตาลน้อยกว่าเพื่อให้ลดเอาปริมาณน้ำตาลที่ทำให้คนกินอ่ะรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยเอาออกไปและที่เราว่ามันดีมากคือมันยังนอกจากมันเหลือน้อยแล้วอ่ะเป็นน้ำตาลที่เกิดจากสัจจะวัสดุไปแล้ว8กรัมคือน้ำตาลมี12กรัมใช่ไหม7กรัมอ่ะคือมาจากแลคโตสจากนมก็คือตัวรสชาติเพียวๆของนมนี่แหละอ่ะมีอยู่7กรัมและอีก1กรัมคือเป็นมอลโตสจากมอลต์สกัดจากข้าวบาเล่1กรัมและอีก4ก็คือน้ำตาลจริงๆน้ำตาลที่มันใส่เข้าไปก็คือ1ใน3ของน้ำตาลที่มีอยู่ในตัวเครื่องดื่มตัวไมโลเนี่ยค่ะเป็นแค่1ใน3เท่านั้นที่เป็นน้ำตาลแบบน้ำตาลน่ะน้ำตาลที่เราตักใส่ลงไปแต่ที่เหลือมันคือน้ำตาลที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเฮ้ยเราคิดว่าเขาได้คิดมาแล้วคือทางผู้ผลิตอ่ะและมีหลายอีกหลายสินค้ามากๆที่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าโอเคเทรนด์ของคนความต้องการของคนมันไปในทางนี้ดังนั้นเขาก็ผลิตอะไรแบบนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคุณแม่ที่ยังอยากรักษาบาลานซ์อยู่ว่าถ้าลูกไม่กินอะไรเลยนมธรรมดาก็ไม่กินอ้าวงั้นมากินเครื่องดื่มช็อกโกแลตมอลต์อันนี้ก็ได้เพราะมันมีสารอาหารและแม้ว่ามันจะมีน้ำตาลแต่ว่าเป็นน้ำตาลนี่คือลูกชอบนะคือรสชาติหวานๆที่เป็นน้ำตาลเนี่ยลูกชอบแต่อย่างน้อยที่สุดคือมันเป็นน้ำตาลที่มันเป็นน้ำตาลธรรมชาติไปแล้ว2ใน3และเหลือที่เป็นน้ำตาลจริงๆเลยอ่ะอีก4กรัมซึ่งคือ1ใน3ของปริมาณทั้งหมดเออแล้วว่ามันประนีประนอมอ่ะมันมาทำให้เราอ่ะไม่เครียดจนเกินไปเพราะสุดท้ายก็จะกลับมาที่จุดเดิมอะค่ะว่าเราขังลูกไม่ได้จริงๆคือยิ่งเราโตยิ่งลูกโตแล้วเราแบบต้องดีลกับความโลกกว้างของเขามากขึ้นอะเราจะยิ่งรู้ว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยเว้ยคือเขาไม่ใช่เราไม่ใช่เจ้าของเขาจะมีความคิดมีทางเลือกเป็นของตัวเองอะอยู่เรื่อยๆอะดังนั้นเราจะไม่สามารถที่จะคุมทุกอย่างได้หรอกหรือต่อให้เราทำได้นะแต่มันจะไม่ใช่ตลอดไปมันจะมีวันที่สุดท้ายแล้วเขาจะหลุดจากการควบคุมของเราอะเราเคยคุยกับเพื่อนเราเว้ยคือเพื่อนที่อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่ค่อนข้างสตริกมากเรื่องแบบอาหารการกินอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายคือพอตอนนี้พอโตมาแล้วมันมีชีวิตของตัวเองได้จริงๆแบบออกมาอยู่คอนโดกับตัวเองได้ก็คือโอ้โหกินแหลกเหมือนกันนะคือเอาเต็มที่เลยอะเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยได้รับอิสระในการได้ลิ้มรสได้สัมผัสกับรสชาติอันหลากหลายบนโลกใบนี้มากเพียงพอแล้วว่าคนเรามันมีหัวใจแห่งความเป็นนักสำรวจอยู่เราเห็นอะไรเราก็อยากลองอยากชิมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเรากินแล้วเราจะติดมันเสมอไปอ่ะบางทีเราแค่อยากรู้เฉยๆแล้วเดี๋ยวสมองเราจะประมวลเองว่าเราชอบอันนี้หรือไม่ชอบบางทีเราอาจจะชอบแต่เรารู้ว่าโอ้อันนี้กินมากไปไม่ดีเราก็จะควบคุมตัวเองได้เราว่านี้หรือเปล่าที่เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าการเลือกอาหารที่ดีที่สุดเท่านั้นถูกต้องตามตำราที่สุดเท่านั้นให้กับลูกแต่มันคือการสร้างความสามารถในการควบคุมและกำกับตัวเองซึ่งเป็นหนึ่งในสกิล EF ที่ตอนนี้เราทุกคนรู้จักกันเนาะ EF Executive Function การทำงานของสมองส่วนหน้าการควบคุมและกำกับตัวเองเป็นหนึ่งในเป็นสับเซตหนึ่งของ EFอันนี้หรือเปล่าที่พ่อแม่เมื่อได้เห็นว่าลูกมีสกิลนี้แล้วอะแล้วเราจะสบายใจได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาสามารถควบคุมและกำกับตัวเองได้รู้ว่าอะไรดีและเหมาะและควรกับตัวเองและสร้างสุขนิสัยในการกินของเขาเองได้ค่ะเราจะไม่ต้องกังวลเลยว่าเฮ้ยวันนี้เขาไปกินนมหวานอะแล้วเขาจะติดหวานไหมเพราะสุดท้ายเขาจะรู้ว่าโอเควันนี้เราอาจจะกินหวานมากเกินไปแล้วดังนั้นมื้อต่อไปเราก็จะลดมันลงหรือว่าเฮ้ยวันนี้เราอยากกินไอติมแม่บอกว่าไม่ได้เอาไม่ได้ก็ไม่ได้ไอติม1อาทิตย์เราอาจจะกินได้1หรือ2ครั้งอะไรเงี้ยคือมันเป็นสกิลที่ไม่ใช่ใช้ได้แค่กับเรื่องอาหารแล้วค่ะแต่มันใช้ได้กับทุกเรื่องอะแล้วว่าอันนี้หรือเปล่าที่เราน่าจะต้องสร้างให้กับลูกและเราตัวเราเองก็จะได้ไม่ต้องไปเครียดกับการนั่งนับแคลกับการนั่งนับปริมาณน้ำตาลกับการนั่งวัดปริมาณสารอาหารว่ามีอะไรได้เท่าไหร่แต่ว่าเราผ่อนคลายมันมากขึ้น ลูกได้กินในสิ่งที่เขาชอบในขณะเดียวกันแม่ก็สบายใจได้ว่าโอเคสิ่งที่เขากินอ่ะมันไม่ได้แย่นะมันมีสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของเขาปริมาณน้ำตาลที่แม่ไม่ชอบเลยแต่ว่ามันมีน้อยแล้วไงมีน้อยกว่าในแบบปกติแล้วงั้นลูกกินเลยลูกหนูกินได้แต่หนูรู้นะว่าถ้าหนูกินวันไหนก็ตามที่หนูกินของหวานหนูถ้าหนูกลัวฟันผุสิ่งที่หนูต้องทำก็คือแปรงฟันดูแลรักษาสุขภาพฟันของตัวเองเด็กก็รู้ว่าอ๋อโอเควันนี้ฉันกินน้ำหวานวันนี้ฉันกินนมหวานวันนี้ฉันกินขนมหวานฉันกินท็อฟฟี่ที่มันอาจจะแบบติดฟันแต่ว่าหนูไปแปรงฟันและรู้ว่าไม่กินท็อฟฟี่แบบเนี้ยทุกวันหรอกมันอาจจะเป็นโอกาสพิเศษที่เราได้กินอันนี้มาแต่พอกินเสร็จปุ๊บเขารู้ตัวว่าเขาควรจะต้องจัดการดูแลตัวเองอย่างไรเราคิดว่าการสร้างทักษะอันนี้ให้เกิดขึ้นได้อะน่าจะสนุกกว่าสำคัญกว่าและสนุกกว่าจันลงใจแม่มากกว่าการไปเพ่งเล็งอยู่กับตัวเลขหรือว่ามูลค่าคุณค่าของสารอาหารทั้งหลายแหละเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นเรางานของเราจะไม่มีวันจบเลยค่ะงานของเราจะเกิดขึ้นทุกวันทุกมื้อและบางทีมันเกิดขึ้นแบบต้องส่งพลังจิตไปอ่ะสมมติลูกไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเราจะไม่มีวันรู้เลยนะว่าพักกลางวันสมมติบางโรงเรียนจะมีให้ซื้อใช่ไหมคะสมมติโรงเรียนประถมอนุบาลคิดว่าคงยังไม่มีนะโรงเรียนประถมมันจะมีช่วงที่เด็กซื้ออะไรกินได้อู๋เราจะกังวลข้ามแบบข้ามมิติไปเลยนะกังวลข้ามผ่านสายแลนไปเลยว่าเฮ้ยวันนี้ลูกเอาเงินไปซื้ออะไรกินท็อฟฟี่หรือเปล่านะหรือว่าเอาไปกินของที่มันไม่ดีเราจะไม่ต้องมาจุกจิกกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไว้ใจลูกและเราสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการควบคุมและกำกับตัวเองให้เขารู้ว่าสิ่งที่ดีกับร่างกายของเราเพื่อเจริญเติบโตต้องใช้อะไรบ้างใช้พลังงานมีสารอาหารนะเหล่านี้คือสิ่งที่จำเป็นถ้าเขารู้ว่าเขาได้รับสิ่งที่จำเป็นเหล่านี้มาจนแบบเฮ้ยครบถ้วนละเขามีเวลาพักผ่อนได้เว้ยเขาสามารถกินอะไรที่เขาชอบได้บางอย่างเป็นชีทเดย์ของเขาก็ได้คนที่ลดน้ำหนักยังมีวันชีทเดย์เลยเด็กๆก็มีได้ไม่เห็นเป็นไรเราเชื่อแบบนี้นะดังนั้นเราว่าอยากชวนคุณแม่คุณพ่อมาแบบสบายใจลงนิดนึงแต่ว่าดิฉันก็คือไม่ใช่คนที่เป็นตัวอย่างที่ดีด้านอาหารการกินนะคะแต่ว่าแค่อยากให้เราผ่อนคลายหัวใจเราอะลงมาเว้ยแล้วเราว่าสร้างความสุขและนิสัยที่ดีในการอยู่กับการกินการบริโภคสิ่งของทั้งหลายแหละดีกว่าให้เขาเป็นนักกินที่ดีตั้งแต่เด็กอะค่ะให้เขารู้ว่าเขาควรจะเลือกอะไรที่ดีต่อสุขภาพของเขาอะไรที่เขากังวลถ้าเขาอย่างที่บอกกังวลฟันผุกังวลรูปร่างไม่ดีอะไรเงี้ยให้มันเป็นสิ่งที่เขาจะวางแผนและจัดการกับชีวิตของเขาเองเราแค่สร้างทักษะเหล่านี้ให้กับลูกแล้วว่ามันยั่งยืนกว่าและอย่างที่บอกคือเราจะไม่เหนื่อยเราจะเป็นแม่ที่มีความสุขแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกเห็นว่าเราอ่ะมีความสุขมีรอยยิ้มให้และมีทางเลือกมีทางออกให้ลูกอ่ะเขาก็จะมีความสุขเขาจะรู้สึกว่าอ๋อโอเคโลกนี้มันไม่ได้โหดร้ายนี่นาและการกินหรือไม่กินอะไรมันไม่ใช่เรื่องผิดบาปแต่มันเกิดขึ้นได้บนพื้นฐานที่ว่าเราดูแลตัวเองเรารู้ตัวเองอยู่เสมอว่าเรากำลังกินอะไรเราทำอะไรเราว่าปลดล็อกความกังวลของเราและเราเลี้ยงลูกอย่างเข้าใจทั้งเข้าใจลูกและเข้าใจตัวเราด้วยแบบนั้นจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนมากกว่าเอาล่ะเดรุกี้มัมสัปดาห์นี้ขอบคุณไมโลสูตรน้ำตาลน้อยกว่ามากๆและสวัสดีค่ะ